creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. La sfârșitul ediției trecute a emisiunii noastre vă spuneam că elementul major al consemnării lui Luca cu privire la evenimentele din Efes este istoria răzmeriței pe care au pus-o la cale efesenii pentru a-și proteja religia în fața amenințării creștinismului. Înainte de a-i condamna pe locuitorii Efesului pentru răzmeriță, trebuie să observăm însă că elementul major îl constituie apelul lui Pavel la bătrânii creștinilor din Efes de a proteja Biserica lui Dumnezeu de amenințările externe și interne. Este instinctiv să te aperi când ești atacat. Dacă oamenii cred într-adevăr în religia pe care o exercită, e de înțeles că se vor ridica să o apere când consideră că ceea ce socotesc ei mai sacru în viața lor este amenințat. Dacă nu o fac, fie credința, fie loialitatea lor este îndoielnică. Fac această precizare ca să ne fie mai clară reacția atât a adoratorilor zeiței Artemis, cât și ai credincioșilor Domnului Iisus în Efes. Dar chiar dacă nu-i putem critica pe oameni pentru că își apără credința, putem pune totuși întrebări referitor la metodele pe care le adoptă în apărarea ei. Și din moment ce metodele pe care le adoptă oamenii vor fi condiționate de natura credinței pe care o apără, trebuie să punem întrebări în acest sens și în cazul celor două exemple care ne sunt prezentate în această parte. Zeița Artemis, pentru adorarea căreia a fost dedicat Marele Templu din Efes, era un fel de figură compozită. Era considerată o fecioară castă și totodată mama divină a tuturor. În ambele sale posturi era considerată o zeiță ocrotitoare. Ca fecioară castă, născută ca fica sălbăticiei, era protectoarea tuturor animalelor sălbatice, în special a puilor lor. În același timp era patroana vânătorilor. Dar Artemis nu era considerată numai fecioara protectoare a animalelor sălbatice și a puilor lor, ci și mama tuturor, după cum dovedesc statuile ei cu mulți sâni. Ca atare, era considerată protectoarea copiilor și cea care le ajută pe femei la naștere. În Artemis ne aflăm în prezența acelei reverențe și a acelui mister pe care îl simt oamenii când contemplă instinctele primare și procesele vieții umane și animale și, odată cu aceasta, instinctul natural de a proteja aceste procese. Artemis însă este mai mult decât atât. Este această reverență, acest mister, această dorință transformată în religie. Este fecioara natură și mama natură zeificată. A spune deci că ea nu e zeiță și să submineze astfel adorarea ei, însemna să ameninți adâncurile cele mai ascunse ale psihicului uman. Instinctul primar avea să se ridice în autoprotejare. Aceasta e ceea ce a provocat răzmerița din Efes. Dar nu așa a început. Dacă mergem înapoi și citim întâmplarea, descoperim că totul începe destul de calm. Pavel ajunsese la sfârșitul a 2 ani de lucrare deosebit de rodnică în Efes. Propovăduirea lui regulată, sistematică, inundase întreaga provincie a Asiei cu cuvântul lui Dumnezeu și recenta denunțare a fiilor lui Sceva dusese la o creștere sensibilă a respectului pentru numele Domnului nostru Isus în acea cetate. În acest moment, Pavel a considerat că era timpul să plece în altă parte și și-a planificat să viziteze în primul rând Ierusalimul și după aceea Roma. Luca nu ne spune ce obiective avusese el în planificarea acestor 2 vizite, deși referințele la scrierile lui sugerează în primul rând că hotărâse personal să însoțească ajutoarele pe care bisericile dintre neamuri aveau să le trimită credincioșilor din Ierusalim și, în al doilea rând, că dorea să aibă părtășie cu credincioșii din Roma în drum spre continuarea evanghelizării de pionierat din Spania. Indiferent ce obiective a avut în minte, planul său, ne spune Luca, și așa este tradus în cele mai multe ediții ale Bibliei, a fost făcut în Duhul, en to pneumati, adică în dependență de Duhul lui Dumnezeu pentru călăuzire în hotărârile luate. Convins deci de călăuzirea Domnului, Pavel i-a trimis pe Timotei și pe Erast înaintea sa în Macedonia, în timp ce el a mai așteptat un pic în Asia. Și atunci au început necazurile. Uriașul și magnificul templu al lui Artemis din Efes era una dintre cele 7 minuni ale lumii. Cu mulțimile de adoratori din regiune și cu miile de vizitatori din tot Orientul Mijlociu, era o sursă bogată de venituri pentru argintarii ale căror manufacturi produceau altare de argint pentru comerțul local și turistic. Acum însă, după 2 ani, propovăduirea persistentă a lui Pavel și fluxul constant de convertiri a început să provoace un deficit financiar. Alarmat de această tendință, starostele argintarilor, Dimitrie, a chemat restul argintarilor la o întâlnire în care a arătat că, dacă îi se permitea lui Pavel să continue să-i convertească pe oameni la concepția sa că zeii făcuți de oameni nu sunt câtuși de puțin zei, urmările vor fi grave. În primul rând, comerțul lor cu idoli va ajunge în declin. Era, bineînțeles, o observație exactă, iar aceasta ne spune care a fost adevăratul motiv al răzmeriței. Când oamenii își pierd credința în idoli, făurirea idolilor, chiar și din argint, devine o ocupație fără căutare și a produce idoli în masă pentru comerțul turistic devine o ocupație dezgustător de cinică. Însă Dimitrie n-a vrut să se prezinte pe sine ca interesat doar de banii pe care îi putea obține din religie, așa că, în al doilea rând, a arătat că templul marii zeițe Diana este socotit ca o nimica și chiar măreția aceleia care este cinstită în toată Asia și în toată lumea este nimicită, consemnează Luca. Deci, aceasta era scânteia care a declanșat incendiul nemulțumirii argintarilor efeseni. Era un moment de mare pericol, dar Pavel ajunsese să se bucure de prestigiu și în cercul conducerii politice și administrative a Efesului. Argintarii erau furioși și au început să strige: "Mare este Diana efesenilor!" Furia s-a răspândit și în scurt timp, întreaga cetate se năpustea spre teatru, târându-i și pe 2 dintre tovarășii de călătorie ai lui Pavel. Pavel a vrut să meargă să se înfățișeze înaintea mulțimii, dar prietenii creștini și alți câțiva funcționari prietenoși l-au implorat să n-o facă. Dubla pornire instinctivă de a-și proteja religia și mai ales venitul, îi transformase pe adoratorii zeiței Artemis într-o gloată sălbatică cuprinsă de panică, o gloată încordată și gata să-l distrugă pe cel care le ataca convingerile și interesele. Dacă Pavel s-ar fi înfățișat înaintea lor în teatru, ei l-ar fi făcut bucățele. Iudeii din partea locului, dorind probabil să se disocieze de creștini în ochii mulțimii, l-au împins înainte pe un anume Alexandru care să-i apere. Dar când mulțimea a văzut că acesta este iudeu, toți au strigat într-un glas timp de 2 ceasuri, "Mare este Diana Efesenilor!" Vedem aici natura umană în forma ei primară, oarbă, irațională, instinctivă. Dar, la urma urmei, ce era Artemis căreia îi se închinau ei, dacă nu zeificarea instinctelor primare ale naturii comune animalelor și omului? Drăgătorul cetății, care în Efes era și magistratul suprem, a îmbunat în cele din urmă mulțimea printr-un exemplu măestrit de autoritate și diplomație. În primul rând, el a stabilit fără putință de tăgadă faptul că Efesul era păzitorul templului Marii Artemis și a statuii ei căzute din cer și că întreaga lume știa asta. Văzând deci că realitatea nu se poate tăgădui, ei au trebuit să se liniștească și să nu facă nimic necugetat. La urma urmei, nu este niciun pericol când realitatea de netăgăduit este atacată pentru simplul motiv că este de netăgăduit. Și dacă întreaga lume știe că este așa, ar fi imposibil să se răstoarne ceva deja stabilit. În al doilea rând, dregătorul a arătat că, de fapt, creștinii nici nu atacaseră această realitate de netăgăduit, nici nu jefuiseră templul, nici nu huliseră zeița. În al treilea rând, le-a adus aminte de lege. Dacă Dimitrie și tovarășii lui meșteșugari sprijineau un caz legal împotriva creștinilor, locul în care trebuiau rezolvate lucrurile era tribunalul. Dacă mulțimea avea o plângere politică sau socială împotriva lor, atunci locul în care trebuiau să o rezolve era adunarea legislativă a cetății. În situația actuală, a adăugat el atent la administrația romană severă din provincii, ei puteau fi acuzați de răzmeriță. Vom vedea deznodământul acestui eveniment în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Acum aș vrea să restabilesc realitatea despre cultul acestei zeițe Artemis din Efes, care nu este tocmai Artemis din Panteonul grecesc și nici Diana din pleiada zeilor religiei romane. Chiar și reprezentarea ei este diferită de zeița vânătorii pe care o adorau grecii în general sau romanii de pe tot cuprinsul Imperiului. În ceea ce o privește pe Artemis sau Diana Efesenilor, cultul și reprezentarea ei constituie o formă de sincretism. În cetatea Efes exista un templu vechi al zeiței fertilității din Asia Mică pe nume Artemis. Asemănarea numelui ei cu cel al zeiței Fecioare a Vânătorii din Panteonul zeităților grecilor, care era corespondentul Dianei din mitologia latină, a creat o confuzie. Acesta este și motivul pentru care în multe traduceri biblice, așa cum este și traducerea Cornilescu pe care o folosim de obicei, apare în loc de Artemis numele latin al zeiței romane a vânătorii, Diana, care nu are însă nicio legătură cu cultul zeiței Artemis din Efes. Artemis din Efes era o personificare a străvechii zeițe frigiene din Asia Mică, Cibele, pe care romanii o numeau Magna Mater, adică Marea Mamă. Tocmai de aceea, această Artemis efeseană era reprezentată sculptural cu o mulțime de sâni, în ideea că este Marea Mamă care îi hrănește pe oameni. În secolul al VI-lea înainte de Hristos, cultul ei a trecut din Asia Mică în Grecia. De altfel, chiar anticii se încurcau adesea în mulțimea zeităților lor și creau confuzii. Templul zeiței Artemis, numit în greacă Artemision și în latină Artemisium, în care se găsea statuia zeiței, acoperită cu aur și cu argint, despre care legenda spune că a căzut din cer, era cunoscut în tot imperiul. Acest templu este enumerat între cele 7 minuni ale lumii antice. La vremea când a fost construită, în anul 550 înainte de Hristos, cetatea Efes făcea parte din Imperiul Babilonian. Clădirea templului era lată de 51 de metri și lungă de 105 metri. 127 de coloane de 18 metri înălțime susțineau acoperișul. Ca să înțelegem cum arăta acest templu, iată cum îl descria Filon din Alexandria. Citez. Am văzut zidurile din Babilon. Am văzut grădinile din Semiramis. Am văzut statuia lui Zeus din Olimp, colosul din Rodos, piramidele. Dar când am văzut templul din Efes, celelalte minuni au dispărut ca în ceață. Și închei citatul. Nu trebuie deci să ne mire faptul că breslașii argintari din Efes erau așa de mândri de templul lor și de statuia zeiței Artemis, mai ales că era un loc de pelerinaj, de pe urma căruia aveau numai de câștigat prin industria prosperă de obiecte religioase pe care o dezvoltaseră. Ca și în zilele noastre, de altfel. Argintarii se specializaseră în reproducerea ale templului și ale statuii zeiței pe care pelerinii le cumpărau, le luau acasă și le foloseau ca obiecte înaintea cărora se închinau. Dimitrie era șeful breslei argintarilor și era interesat de înflorirea cultului lui Artemis. De aceea cuvântul lui a avut greutate pentru tovarășii lui de breslă. Luca scrie că dregătorul cetății a afirmat că statuia zeiței căzuse din cer. Această afirmație merită un comentariu. În primul rând, cum să înțelegem ce ar putea însemna faptul că statuia căzuse din cer, cum afirmase el, ceea ce autentifica închinarea la Artemis? Părerea comentatorilor este că acel chip sau statuie era un meteorit. Cu alte cuvinte, obiectul care a atras venerația lor plină de respect și de devotament era doar o bucată din deșeurile uzate ale universului. Natura este un minunat slujitor și păzitor al omului și trebuie tratată cu mare respect. Dar ea nu a fost nici de cum creată pentru a fi zeificată și nici grija noastră pentru ea nu trebuie să se transforme în religie. Ori de câte ori oamenii au transformat natura într-o zeiță, aceasta, în mod invariabil, l-a degradat pe om de la statutul de stăpân al pământului la acela de sclav al instinctelor naturale, ajungând mai prejos decât lumea materială. În al doilea rând avem afirmația magistratului despre comportamentul creștinilor. Aici el se afla pe teren fragil, fiindcă Pavel propovăduise de multe ori că zeii făcuți de oameni nu sunt câtuși de puțin zei și i-a chemat pe oameni de la idolatrie la închinarea la adevăratul Dumnezeu. Bugetul argintarilor nu scăzuse fără motiv. Implicațiile propovăduirii lui Pavel erau fatale pentru cultul zeiței Artemis. Pe de altă parte, prima parte a afirmației dregătorului cetății era cu totul adevărată. El le-a spus argintarilor înfuriați despre creștini că nu sunt vinovați de jefuirea templului. Prin aceasta, Pavel și prietenii lui ne prezintă un exemplu. Aversiunea creștinilor față de idoli justifică un comportament din partea lor de considerație și respect față de templele păgâne. Pentru ei era important ca cel care a devenit creștin să-și distrugă idolii săi personali. De pe poziția libertății de conștiință, creștinul nu trebuie să trateze fără respect templele și idolii celorlalte religii. Convertirea la credința în Hristos se face în spiritul dragostei, al libertății de conștiință, al respectului față de ceilalți, de alte credințe. A doua parte a afirmației dregătorului este și ea, într-un sens, adevărată. Nu sunt vinovați de hulă împotriva zeiței noastre. Pavel trebuie să fi propovăduit regulat împotriva idolatriei în general, dar el n-a înfierat-o în public pe Artemis sau pe vreo altă zeitate păgână într-un limbaj ofensiv și nerespectuos. Și în fine, referirea dregătorului la tribunal și la adunarea politică ne amintește că viața civilizată, cu adevărat omenească, devine imposibilă acolo unde instinctul animalic primar are voie să încalce rațiunea, moralitatea și legea. Neîndoios, religia apelează la emoții omenești foarte profunde, dar religia care își încurajează adepții să-i desconsidere pe ceilalți de alte credințe nu este altceva decât vechea Artemis păgână îmbrăcată în alte haine. Propria sa apărare de sine îi distruge credibilitatea, fiindcă distruge ceea ce îl deosebește pe om de animal. Mă opresc aici pentru astăzi și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Creștinism și Cultură peste o săptămână. Până atunci, toate bune!